Textul de învățătură pentru această dimineață va fi din Cartea Faptelor, capitolul 2, citim de la versetul 41 la versetul 47. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau goarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și le-au hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Mare răbdare trebuie să aibă acești copii și mai mare trebuie să aibă părinților în momentele în care noi cam lungim timpul nostru de închinare sau de predică sau ce-ar fi. Însă în această zi, fratele Adrian și sora Lidia Trif, fratele Nicolae și sora Nelia Răileanu au venit aici nu pentru un program religios sau pentru o slujbă sau pentru că așa se face sau pentru că unii își botează copiii când sunt mici și alții își duc la adunare pentru a fi binecuvântați. Eu cred că acești părinți sunt aici cu o convingere sigură și clară că viața înseamnă Hristos, că viața adevărată înseamnă Dumnezeu și că absolut depindem de Cel care ne-a creat și de Cel care ne-a mântuit. Această scenă din Cartea Faptelor este o scenă prin excelență sau cu predilecție penticostală. Predica noastră nu este o predică de rusalii sau o predică pentru penticostali în special. Măcar că a fi penticostal în sens biblic, în sensul lucrării Duhului Sfânt, este dincolo de denominații religioase și dincolo de ce tablă îți pui afară la ușă sau la poartă. Ce surprinde în acest tablou și în această scenă, după manifestarea supranaturală a revărsării Duhului Sfânt, după manifestarea supranaturală a limbilor și a interpretărilor și a sensului evanghelic din acest fenomen rusalian, ce surprinde este că în viața creștinilor se întâmplă ceva foarte semnificativ și ceva foarte serios. Și n-am să vorbesc despre stăruința pe care trebuie să o aibă creștinii. Noi, în mișcarea penticostală, spunem stăruința pentru a primi Duhul Sfânt. Textul biblic accentuează stăruința după ce ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Eu am să vă fac atenți la câteva lucruri care sunt fundamentale pentru familie, pentru părinți, pentru copii. Observați în pasajul acesta, dacă se poate, o scenă de familie. Observați un tablou de casă. Observați ceva ce are loc în fiecare familie, în fiecare bordei, dacă vreți, în fiecare palat, în fiecare casă unde locuiesc creștini. Se spune despre acești creștini întorși proaspăt la Dumnezeu că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Apoi Luca simte nevoia să fie mult mai precis și să dea puțin în detaliu
ce înseamnă această stăruință. Ce înseamnă faptul că stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească, înfrângerea pâinii și rugăciunii. Cineva poate că ar fi zis, e destul, doctore, e destul cât ai scris, noi înțelegem și o să se scrie și așa destule comentarii și cărți pe marginea acestei observații tale. Dar Luca, autorul acestei cărți, simte nevoia să fie mult mai precis și mult mai clar în această afirmație. Și atunci el vine și spune, am să vă zic ceva despre fiecare și am să vă zic ceva despre toți și am să vă zic ceva despre ceea ce se întâmpla zilnic. Să înțelegeți sensul acestei stăruinți. Sensul acestei stăruinți prinde nuanța individului și a fiecarei persoane, prinde aspectul comunității și prinde ceea ce este fundamental și ceea ce este esențial în viața lor de creștin, ce se întâmpla în fiecare zi. Și am să vă spun ceva care se potrivește fiecăruia și am să vă spun ceva care se potrivește la toți și am să vă spun ceva care se întâmpla zilnic. Și Luca simte nevoia să scrie în cartea lui aceste observații și detalii. De ce cred că acest pasaj poate fi o lecție practică pentru familie? Pentru că atunci când spune fiecare și atunci când spune toți, în mod sigur se referă la părinți, în mod sigur se referă la copii, în mod sigur se referă la familie. Credeți că numai pe vremea asta mai sunt oameni ca familia Herman, care are 12 copii și nu e frică să crească 12 copii în România? Sau ca familia Răileanu, care aduce al 9-lea copil să-l închine înaintea Domnului? Sau familia Trif, care aduce al 8-lea copil să-l închine înaintea Domnului? Și mai sunt familii cu 15 copii și cu 20 de copii? Credeți că numai astăzi mai sunt asemenea familii? Sau credeți că și atunci oamenii lui Dumnezeu în familie și în viața de familie practicau ceea ce înseamnă stăruință penticostală? Și acum poate o să vă gândiți, well, sunt aici oameni cu o altă nuanță și probabil că pastorul o să predice ceva așa tăios pentru ei. Nu, nici departe de așa ceva. Dimpotrivă, cuvântul acesta este pentru familie, este pentru părinți și este pentru noi toți. Dar observați, vă rog, caracterul individual și particular și personal al textului, când spune fiecare, repetă aceasta ca un cuvânt cheie, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. După aceea, de la fiecare trece la comunitate, spune, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia, din nou fiecare. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, se referă la toți. După aceea imediat merge pe partea cealaltă și spune, fiecare, în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Observați un echilibru în acest tablou, în această scenă. Observați că în experiența creștină, individul, persoana, omul, tata, mama, bunicul, tânărul, copilul are locul lui și are valoarea lui și are rostul lui, când Biblia spune foarte clar fiecare și Samuel, care stă aici pe prima bancă, și Daniel, tata lui, care stă pe a doua bancă, și poate să se spună asta despre fiecare din noi, dar din nou Scriptura are grijă să se refere la noi, la toți, și spune toți pocăiții ăștia, toți creștinii ăștia făceau ceva. Fiecare făcea ceva și toți făceau ceva. Și mai ales făceau asta în fiecare zi. Asta înseamnă că e ceva care, în mod sigur, se aplică la familie. Acest drum de la toți la fiecare și de la fiecare la toți e un drum care se parcurge și de părinți și de copii. În fapte nu doar vedem minuni și semne, ci vedem ce făcea fiecare și vedem ce făceau toți. Și vedem mai ales că erau familii puternice și vedem mai ales că pentru ei o zi obișnuită însemna ceva ce făceau esențial și fundamental, adică ce nu se putea fără asta. Iată ce se spune. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți. Toți împreună, observați acest prim aspect, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și în fiecare zi mai făceau ceva. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că erau nelipsiți de la templu și părinții spuneau copiilor, în viața noastră de familie, în viața noastră de părinți, în viața noastră de oameni mari, există un moment și există un lucru care e mai important ca toate celelalte. Lăsăm la o parte că avem de muncit acasă, lăsăm la o parte că avem timp de odihnă pentru noi, lăsăm la o parte că ar fi alte lucruri care ni se par mai importante, mai necesare, mai urgente, le lăsăm la o parte, copii, și în fiecare zi mergem la templu. De ce? Copii, templu e important, casa lui Dumnezeu e importantă, a fi împreună la închinare este un lucru fundamental, esențial, e lucru care îl facem în fiecare zi. Copiii pricepeau, copiii înțelegeau, copiii vedeau ce predică și ce practică aveau acești părinți în fiecare zi. Tată, dar ai de arat ogorul, ai de mers la piață, ți-ai lăsat lucrurile acolo. Evreii erau foarte buni negustori, erau foarte buni la business. Ei, dar oamenii aceștia au spus, de când l-am primit pe Hristos în viața noastră, este un lucru mai important ca orice altceva. Și în fiecare zi suntem dispuși să facem lucrul acesta. În fiecare zi să mergem la templu, în fiecare zi să mergem la casa lui Dumnezeu. Ori tocmai aici e problema, pentru că astăzi copiii noștri și tinerii noștri sunt crescuți cu un soi de animozitate și cu un soi de apatie pentru viața spirituală a bisericii. Să n-aude români, să n-aude americani, să n-aude cutare, să n-aude cutare, să n-aude adunarea lor, să n-aude biserica lor, să n-aude comunitatea lor și nu-ți mai vine să te duci nicăieri, spun ei. Știți de ce? Pentru că de acasă, de acolo de unde primesc prima lecție și de acolo unde primesc cei 7 ani de educație, cei 7 ani care sunt baza și fundația pentru orice altceva ce vine în viitor, de acolo ei primesc o învățătură. De acolo lor li se spune, verbal și practic, cât de important e templu, cât de importantă e adunarea, cât de importantă e biserica, indiferent care ar fi, că e română, că e americană, e filipineză, e spaniolă, ce-o fi. Dar părintele spune copilului, în casa noastră, în familia noastră, în viața noastră, templu este important. În fiecare zi mergem la casa Domnului. Așa erau penticostalii la început. Da? Așa erau. Azi nu mai vezi cu săptămânile, cu duminici întregi, la rând. Trebuie să dai telefon, să-l întrebi. Păi zice, n-am venit la adunare că nu m-a mai sunat pastorul să mă întrebe de sănătate. Nu m-a mai sunat pastorul să mă întrebe dacă mai vin sau nu mai vin la adunare. De-aia n-am mai venit, că am vrut să văd cât durează până mă sună ăsta. Dar cine te-a sunat să spună să mănânci? Cine te-a sunat să spună să te speli? Cine te-a sunat să spună să-ți schimbi hainele? Cine te-a sunat? Nimeni nu te-a sunat. Ai făcut lucrurile astea că ai nevoie fundamentală și esențială. Sunt nevoi de bază ale vieții. Spiritual suntem la fel. Creați de Dumnezeu să avem nevoie de comunitate. Creați de Dumnezeu să avem nevoie de templu. Creați de Dumnezeu să avem nevoie de adunare, de biserică. Sigur, unii o să spună, Da, niciuna nu-i bună. Cred că v-am mai spus întâmplarea cu românul nostru care își căuta biserica perfectă. La oricare se ducea, Niciuna nu era bună. În Dallas avea o nuanță, în Springfield are alta, dacă te duci în Phoenix să te ții de cap. Dacă mergi în California, e cu totul altceva. Dacă te duci în Chicago, nici acolo. Și oriunde te duci, la orice biserică și la orice, te duci la catolici, nu e ok. Te duci la ortodoxi, nici vorbă, aia nici nu s-au întâlnit vreodată cu Hristos. Te duci la baptiști, domnule, și ăștia s-au împărțit. La pentecostali au fost una, acum sunt trei. Ce să mai faci, nene, că nu mai ai unde să te duci? Și nu mai pleacă, și nu mai vor, și nu mai înțeleg ce înseamnă templu, ce înseamnă adunare, ce înseamnă casa lui Dumnezeu, ce înseamnă a fi împreună la închinare. Nu mai înțeleg. Și omul nostru s-a dus de la un loc la altul și a zis, niciuna nu-i perfectă, niciuna nu-i bună, n-o găsesc pe niciuna, Domnul Iisus nu e niciuna, sunt ei, e numele lor, vor bani, își fac programele lor, niciuna nu-i bună. Mai bine stai acasă și îți faci bisericuța ta acasă și stai între patru ziduri și încerci să-ți crești copiii acolo și te străduiești cumva. Ajungem și la partea aceea, că și partea aceea e în text. Ceva ce se întâmpla acasă în fiecare zi. Dar textul spune că era ceva ce se întâmpla la templu în fiecare zi, ce se întâmpla la adunare în fiecare zi, ce se întâmpla la biserică în fiecare zi. Și fiecare era implicat în viața de biserică și fiecare era implicat în viața de familie. Și abia apoi, cu ce adunau din cele două râuri, se făcea un fluviu mare care mergea spre lumea din afară. Și lumea din afară îi vorbea de bine, că ăștia veneau din două direcții cu putere. Veneau din adunare, veneau din biserică, veneau de la templu cu forța spirituală adunată acolo și veneau cu ce au adunat acasă și cu ce practicau acasă. Și omul nostru n-a găsit adunarea, s-a dus din loc în loc, până la urmă a găsit una în care nu era nimeni. Decât Domnul Iisus era acolo, stătea la amvon. S-a așezat în bancă, satisfăcut și ușurat, a zis, în sfârșit, am găsit o adunare perfectă. Și Domnul Iisus s-a uitat la ea și a zis, dar de ce e perfectă asta? A zis, e perfectă? În asta ești tu. Și ești la amvon și te lasă să conduci programul și te lasă să spui ce vrei și ce trebuie. În asta ești tu. Asta cred că e perfectă. Și Domnul Iisus a uitat la el și a zis, nu, nici asta nu e perfectă. Nici asta nu e perfectă? Cum adică? Da, da, nici asta nu e perfectă. Dar de ce nu e perfectă? Și Domnul Iisus a zis, pentru că în asta ești tu. Pentru că în asta ești tu. Și așa, imperfect cum ești, te iubesc. Și așa, imperfect cum ești, vreau să te schimb și să te transform. Dar tu n-ai făcut altceva decât să dai vina pe alții, să te uiți la alții, să arăți spre alții. Problema era la tine. Toți și fiecare făceau ceva zilnic. Și asta însemna familie. Asta însemna casă. De fapt, îmi place mult mai mult să cred și să înțeleg că biserica este o familie mai mare și familia este o biserică mai mică. Biserica este o familie mai mare, observați, împărțeau între ei tot ce avea nevoie fiecare, aveau grijă unii de alții, se ajutau, se încurajau, se îmbărbătau. Și familia este o biserică mai mică. Biserica este o familie mai mare și familia este o biserică mai mică. Dar de la scena aceasta, de la tabloul acesta de templu, ajungem și la partea cealaltă, cum spuneam. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. În același context, în același sens de ceea ce făceau în fiecare zi. Deci nelipsiți de la templu în fiecare zi și nelipsiți de la frângerea pâinii acasă în fiecare zi. Tu ca părinte, tată și mamă, ai datoria să iei pâinea în fiecare zi și să o frângi. Să-ți aduni copilașii, nu contează ce coajă de pâine ai pe masă,
Sau nu contează ce cereal cu lapte sau ce pui pe masă, nu. Să iei pâinea în fiecare zi și să o frângi. Să spui, dragii mei, copii și familie, asta e ce zice Dumnezeu astăzi pentru noi. Asta e ce vorbește Dumnezeu astăzi pentru noi. În fiecare zi să faci asta. O, dar n-am timp, e America. Te duci o oră până la geab, vii o oră de la geab, ești obosit, ești stresat, nu mai vrei să auzi pe nimeni, să mai vezi pe nimeni. N-ai timp de așa ceva. Eventual, trântești și lovești și ești mânios și ești supărat pentru că nu-ți găsești remotul și te ceri cu pruncii ce s-a întâmplat cu remotul, că atât ai cumpărat că nu mai știi ce să faci. Ai părtășie cu televizorul, ai părtășie cu icoana vorbitoare, n-ai părtășie cu soția, cu soțul sau cu copiii, dar te numești tu însuți penticostal și ai vrea să fii ca și cei de la început și ai vrea Duhul Sfânt ca peste ei la început și ai vrea minuni și semne cum au avut ei la început. Dar nu sunt dispus ca părinte și ca penticostal, cum mă pretind și cum mă țin, nu sunt dispus să plătesc prețul ăsta pe care doctorul Luca mi-l explică așa de clar și de frumos, de succint. Ce înseamnă a stărui ca penticostal? Înseamnă a face fiecare ceva, înseamnă a face toți ceva și înseamnă a face asta în fiecare zi. Ce simplu e Luca. Ăsta știa să scrie rețete, știa să pună diagnostic, știa să se uite bine, să vadă care e problema. Care e problema cu noi și la noi? Ne supărăm de ce nu mai vin copiii la biserică și nu mai vor să se implice și nu mai vor să fie la dispoziția lui Dumnezeu? Să nu ne supărăm pe ei, să ne supărăm pe noi. Că în mașină, de la biserică până acasă, n-am făcut altceva decât să vorbim de rău. Acasă, la masă, în loc să mâncăm Scriptură și să frângem cuvânt, n-am făcut altceva decât să comentăm, să murmurăm și să fim nemulțumiți. Și fără să ne dăm seama, am îmbolnăvit copiii noștri cu faptul că nimeni nu-i bun și că nici ăștia nu-s buni și că nici ăia nu-s buni și că practic nimeni nu-i bun. Și după aia ne mirăm de ce copiii nu se implică, de ce copiii nu sunt serioși, de ce copiii nu sunt atenți, de ce copiii nu sunt cu pasiune pentru Hristos. Părinții trebuie să aibă în atenție viața bisericii, viața de templu, viața de adunare, viața de comunitate. Dar în același timp, părinții trebuie să aibă grijă de frângerea pâinii de acasă, de părtășia, de altarul familiei, de umblarea prin credință înaintea copiilor tăi, acolo acasă. Că dacă copilul te vede la biserică, ești cu mâinile pe sus și cânți frumos și reciți frumos și predici nu știu cum și ești involvat în biserică, cum spunem noi, involvat. Și acasă ești nervos și ești agitat și ești dur și ești murdar la cuvinte și la expresii și la gesturi și ai apucături de om care parcă niciodată nu s-a întâlnit cu Hristos. Copilul să știi că e foarte deștept, așa cum crezi tu că nu-i. E foarte inteligent și înregistrează tot. Pe banda lui neuzată se prinde tot. Copilul trebuie să primească această lecție. Frate Adrian și frate Nicolae, nicăieri în școală, nicăieri în lume nu se oferă un curs la nicio școală, chiar creștină să fie, despre cum să umbli cu Hristos. Asta e lecția voastră. Voi sunteți dascălii și profesorii acestor copii ai voștri care Domnul vi-a dat. Învățați-i ce înseamnă templu, învățați-i ce înseamnă biserică, învățați-i ce înseamnă adunare, învățați-i să iubească adunarea, să respecte adunarea, să accepte pe frații așa cum sunt ei, imperfecți. Și cu probleme și cu cusururi. Dar învățați-i acasă, în familie, în viața particulară, fiecare, să frângă pâinea și să umble în curăție de inimă. Abia atunci cele două râuri se vor întâlni și ca un fluviu se vor revărsa spre lume și iată cum spunea fratele Mircea despre Hadasa, despre Estera, că era vorbită de bine și era iubită și apreciată. Aici se spune că ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Când ai o viață din asta echilibrată, cinstită, curată, frumoasă, oamenii care caută adevărul te vor iubi și te vor aprecia.